Minulla on kaksi oppinutta ja ansioitunutta vierasta tänä aamuna täällä, professori Seikko Eskola ja ministeri Jaakko Numminen, ja meitä kaikkia yhdistää rakkaus kirkkoon. Ja tänään on muuten Augustinuksen syntymäpäivä. Muistatteko vuoden, milloin Augustinus syntyi? 13. päivä marraskuuta.
Onko se 354?
Hienoa! Aivan oikea vastaus, siis uskomatonta.
Se oli hyvä.
No, Jaakko Numminen, sinä olet Mikael Agrikolaan paljon tarttunut ja puhunut. Tänään julkistettiin yksi Mikael Agrikolan kirjoista 13. marraskuuta 1544. Uskallanko kysyä, mikä kirja?
En pysty vastaamaan.
Rukouskirja Bibliasta, sekin no. täyttää tänään vuosia. Ja onhan tämä Kristiaanin päivä, nimipäivä, eli kaikkien kristittyjen päivä. Kristiaanhan tarkoittaa kristittyä, niin kuin Kristiinakin. Ja liittyy tähän muutakin kirkollista Joonas Kokkosen säveltäjä Joonas Kokkosen Viimeiset kiusaukset -ooppera. Siis Joonas Kokkonen syntyi 13. päivä marraskuuta 1921. Eli jos hakemalla hakee, niin löytyy kaikenlaista jännittävää. Ja tämä on Brickiuksen ja Eugeniuksen, jos pyhimyskalenteria katsotaan. Muistuuko tästä Brickiuksesta mitään mieleen teille? Hänen päivänsä 13.11. Hän oli Martinus piispan oppilas ja seuraaja, ja meillähän on Martinpäivää juuri vietetty. Se on kaikille suomalaisille tuttu. Ja tämä hanhijuttu myöskin, että miksi syödään Martin hanhea. Söittekö muuten toissapäivänä Martin hanhea?
Ei
meidänkään.
Ei se niin kovin yleinen ole, mutta että tämä Brickius oli Martinus piispan oppilas ja seuraaja. Ja hänhän oli, siis Martinus piispa oli alkujaan unkarilainen, sen Jaakko Numminen ainakin tietää. Ja sitten Eugenius, joka oli Toledon piispa, kirjoitti kirjaa, virsiä ja kohensi Jumalan palvelus musiikin tasoa 600-luvulla. Eli hän on nyt oikeastaan hyvä johdattaja kirkolliskokoukseen, koska siellähän käsitellään myös näitä asioita. Arvoisat vieraani, milloin olitte ensimmäisen kerran mukana kirkolliskokouksessa? Liittyykö se 70-lukuun vai miten?
Minä aloitin tuosta 78, ja se oli sikäli mielenkiintoinen aika, että se oli arkkipiispa Simojoen viimeinen istunto tai kausi, niin että olen saanut olla hänen komennossaan hetken.
No niin. Se on varmasti, nyt on juuri Juha Sepon kirja, Martti Simojoen kakkososa historiasta. Juha Seppo tulee tänne myöskin siitä kertomaan, mutta tämä on ihan elävää historia, mitä nyt mainitsit. Jaakko Numminen, sinunkin virkasi on vienyt sinut kirkolliskokoukseen tiheään.
Joo, oli siis vanha perinne jo tämän vanhan kirkolliskokouksen ajalta, joka kesti kokonaisen kuukauden. Vanha perinne oli, että kokouksen alkaessa opetusministeri tarjosi valtion puolesta kahvit kirkolliskokouksen osanottajille. Ja ministeri matkusti Turkuun, minä matkustin hänen mukanaan 70-luvun puolivälissä, mutta sitten kun tuli tämä uusi muotoinen kirkolliskokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, niin tuo kahvitarjoulu siirtyi siihen, mutta kun se tapahtui näin usein, niin ministerille ei aina ollut aikaa lähteä, ja niin kansliapäällikkö komennettiin sinne tarjoamaan kahvia ja teetä, ja siinä yhteydessä saatoin pitää sitten terveyspuheen, ja kehitin siitä vähitellen sellaisen formaatin, että kerroin vähän valtio- ja kirkon suhteista. Ja tämä Jaakko Antila, joka on kirjoittanut kirkolliskokouksen historian, niin hän kertoi, että niistä puheenvuoroista jopa keskusteltiin jossain vaan täysistunnossa.
Tässä kirjassasi Kirkko keskellä yhteiskuntaa, joka on kirjapajan kustantama tuore opus, niin kerrot kyllä hyvin seikkaperäisesti näistä kirkolliskokouspuheistasi ja mitä siellä kahvipöydässäkin keskusteltiin, kun kahvia tarjottiin. Olikohan se niin, että kun kirkolliskokous alkoi kokoontua kaksi kertaa vuodessa, niin opetusministeriön kahvirahat eivät riittäneet kahteen tarjoilla?
Saattoi hyvin olla, kyllä.
No niin. Tämä kirja paljastaa paljon hyvin mielenkiintoisella tavalla kirkolliskokouksen olemuksesta. Oletteko seuranneet Kotimaa-lehdestä, että viimeisestä Kotimaa-lehdestä siellä sanotaan, että kommenttina kirkolliskokouksessa parasta täällä ovat ihmiset. Joo. Mitä sanotte tästä jutusta?
No tuo on kyllä, pitää hyvin paikkansa, että siellä oli hyvin mielenkiintoinen ja miellyttävä ilmapiiri, että meikäläinenkin sai siellä, tutustui siellä eri herätysliikkeiden edustajiin ympäri maata, sellaisia, mitä nyt ei muuten kontaktia tullut. Ja kyllä minulle jäi kaikki näistä hyvin positiivinen vaikutelma, ja siinä oli, se, oli hyvin aitoa keskustelua ja juttelua nimenomaan sitten vapaa-aikoina.
Minäkin luin tuon Kotimaan eilisen jutun ja olen kyllä samaa mieltä. Minullahan oli kirkolliskokouksen sellainen yhteys, että isäni oli jo 1950-luvulla ja sitä ennenkin 40-luvulla Vaasan hovioikeuden edusmiehenä kirkolliskokouksessa. Siihen aikaan paitsi korkeimmilla oikeuksilla myöskin hovioikeuksilla oli mandaatti kirkolliskokouksessa. Ja isäni siirtyi sitten korkeimpaan oikeuteen ja oli sieltä korkeimman oikeuden edustajana kirkolliskokouksessa. Ja muistan, että kävin pari kertaa häntä tapaamassa Turussa. Siihen aikaan nämä kirkolliskokouksen edusmiehet asuivat turkulaisissa hotelleissa ja isäni asui tietysti vanhassa Hamburgerbörssissä, jonka huoneen suuruutta ihmettelin siellä käydessäni.
Tässä Kotimaa-lehden laajassa selostuksessa kerrotaan myös, että enää erimielisyydet eivät pelota, sanoi joku kirkolliskokouksen jäsen. Pelottiko teitä koskaan siellä?
No ei mielestäni. Kyllä sanoisin, että kirkolliskokouksen keskustelukulttuuri oli minun mielestäni hyvin korkeatasoista. Siinähän on se ero, voisi sanoa eduskuntaan, että eduskunnassa televisio kaikki taikka sitten ne tulevat pöytäkirjoihin, ja näin ollen täysistunnoissa on intressi puhua ei paitsi edustajille, niin kaikkia yleisölle, jolle ne puheenvuorot sitten välittyvät, mutta kirkolliskokouksessahan ei ole paljon median edustajia. Siellä täytyy puhua edustajille, ja nämä tuntevat fraasit, niin ollen vaikuttava puheenvuoro siellä on lyhyt ja asiallinen. Sanoisin, että jos siellä kaikki, mitä siellä täysistunnossa puhuu, yli 5 minuutin heikentää puheen vaikutusta.
Tässä Jaakko Nummisen kirjassa myöskin korostetaan sitä, että kirkolla on edelleen vaikuttavuutta, että ei pidä jäädä surkuttelemaan sitä, että on ollut kirkosta eroa ja monenlaista haastetta tällä hetkellä, vaan että elämä ja työ tuntuvat täysiarvoiselta vasta, kun kirkko on ne hyväksynyt, näin kirjoitat. Se on aika kauniisti sanottu, että ihmiset hakevat ikään kuin kirkosta suojaa elämälle. Mitä sanot, Seikko Eskola, tästä? Onko se tätä päivää vai puhutaanko nyt vähän menneistä ajoista, tunteista?
No sekä että, mutta siis kyllähän se, että edelleen 75% väestöstä kuuluu kirkkoon, kertoo aika paljosta, vaikka voisi sanoa, että tämä julkinen keskusteluilmapiiri on ollut aika kielteistä kirkolle ja nimenomaan mediassa.
Kaikki todistaa, että kirkko on keskellä yhteiskuntaa edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin ytimessä, eikö niin?
Joo, kyllä minusta sillä on tässä, mä kerron tässä kirjassa niin näistä vaikeuksista tai viittaan niihin vaikeuksiin, mutta huomautan siitä, että toisaalta todella on merkkejä siitä, että kirkko elää ja vaikuttaa. Ja mainitsen nyt muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi se, että eroava tasavallan presidentti liittyy uudelleen kirkkoon. kirkkoon. Ja se oli aika mielenkiintoinen vaihe.
Me kuulumme samaan seurakuntaan ja tämä presidentti on siellä usein ollut jo puhujana.
Aivan. Ja naisteologit ovat saavuttaneet aika hyvän aseman mielestäni kirkossa. Homoseksuaalit tuntevat itsensä tasavertaisiksi kansalaisiksi vasta sen jälkeen, kun kirkko on hyväksynyt heidät. Ja sitten tanssiryhmätkin katsovat, ei vain Venäjällä, vaan täälläkin, että heidän on päästävä esiintymään kirkossa ja julistamaan taiteellaan Jumalan kunniaa. Ja teologinen ja kirkkohistoriallinen tutkimus kukoistaa ennen näkemättömällä tavalla. Meillähän on lukuisa joukko seurakuntapappeja, jotka ovat väitelleet teologian tohtoriksi ja ovat siis huomattavan oppineita. Ja monet teologisen koulutuksen saaneet ovat tärkeissä yhteiskunnallisissa tehtävissä.
Kyllä, tämä on hyvä analyysi ja minun mielestäni mä olin sen oikein päälle viivannut ja alle viivannut juuri nuo asiat, että se paljastaa, että kirkkoa todella tarvitaan. Mikä on nyt teidän mielestänne kaikkein suurin haaste? Mitä pitäisi tehdä? Mikä on, kun nyt ollaan tässä tilanteessa kirkon elämässä ja teillä on perspektiiviä, jos katsotaan tulevaan, mitä tehdään? Pitäisi tehdä?
No se onkin vaikea kysymys. Mutta kyllä kirkon pitää selkeästi pitää kiinni sanomastaan. Ja sitten toivoisin, että esimerkiksi teologit osallistuisivat yleisjulkiseen keskusteluun enemmän kuin nykyisin tapahtuu. Helsingin yliopiston teologiprofessorit ovat liikaa vetäytyneet syrjään.
Sama kritiikki, ja Jaakko Numminen, tässä kirjassasi myöskin osoitat vähän, että kirkko ole täyttänyt yhteiskunnallista tehtäväänsä. Siellä kahvipöytäkeskustelussa olet ainakin tästä maininnut, että pitäisi ehkä olla rohkeampi, vai miten?
Joo, pitäisi olla rohkeampi ja seurata yhteiskunnallista kehitystä ehkä tarkemmin. Minä tein virassani sen huomioon, että kirkko kyllä otti kantaa, mutta se otti kantaa sen jälkeen, kun joku uudistus oli toteutettu. Niin. Ja tärkeämpi olisi osallistua siihen valmisteluun ja ottaa silloin kantaa. Ja se merkitsi sitä, että pitäisi olla aika elävä selvyys siitä, mitä yhteiskunnallisesti maassa tapahtuu. Ja rohkenin kiinnittää huomiota siihenkin, että meillä ei ole oikein sellaista esimerkiksi aikakauslehteä tai muuta foorumia, jossa yhteiskunnallista kehitystä, kirjallisuutta, kulttuurielämää, taiteen eri muotoja seurattaisiin johdonmukaisesti kristilliseltä kannalta ja arvioitaisiin niitä. Tämä voi tietysti olla liian pieni kielialue tällaiseen, mutta se olisi minusta tärkeää, että olisi tämän tyyppinen kosketus.
Kyllä varmasti näin. Ja Seikko Eskola, minua ilahdutti kovasti, kun sanoit, että kirkon on tinkimättä pidettävä kiinni perussanomastaan ja siitä käsin lähdettävä sitten. Kirkon uudistaminenhän ei ole modernisoimista, vaan se on niin kuin reformaa, palaamista alkuun ja alkuperäiseen ja kirkko uudistuu todella siitä, että se ottaa oman tehtävänsä ja ilosanoman julistamisen todesta ja keskeisesti todesta. Kyllä minulla on sellainen tunne, että Kallion seurakunnassa, johon nyt kuuluu vapaaehtoispappinakin, niin siellä on oivallettu, joka päivä jaetaan sakramentti. Kirkko on aina auki ja joka päivä palvellaan seurakuntaa kutsumalla sanan ja sakramentin yhteyteen, ja tästä ei lipsuta. Joo. Mitä sanotte tästä?
Se, mitä minä syrjästä olen seurannut Kallion seurakunnan toimintaa, niin se on minusta erittäin myönteistä, niin että minulla on vain hyvä sanottavaa.
Joo, ja kaiku kantaa kauas. Siis olen tuolla liikkuessani maailmalla aina saanut kuulla, että Kalliossa kajahtaa. Ja ei enää Karjalassa, vaan Kalliossa kajahtaa, ja siellä tapahtuu jotain sellaista, mikä rohkaisee ihmisiä uskon tiellä uskon todellisuudessa, Jaakko Numminen.
Tässä tultiinkin nyt minusta hyvin tärkeään seikkaan, kun puhuttiin seurakuntaelämästä. Seurakuntaelämässähän tämä kirkko toimii ja on tärkeä. Ja organisatorisesti olisi erittäin tärkeää, että paikallisseurakunnat säilyisivät ja niiden kautta kirkon kosketus ihmisiin ja ihmisten elämään. Minä olen vähän kritisoinut sitä, että esimerkiksi papisto kiinnittää huomiota kaikenlaisiin organisatorisiin kysymyksiin, esimerkiksi siihen, että kuka uusissa yhteisseurakunnissa johtaa puhetta, pappi vai maallikko. Jos aivan toisarvoinen kysymys, kun pitäisi nähdä tämän seurakuntatyön tärkeys. Ja sen takia tämä seurakuntien lopettaminen ja yhdistäminen on minusta erittäin vaarallinen tie. Seurakunnilla olisi ollut olisi ja on todellinen mahdollisuus siinä, että ne kätkevät sisäänsä paikallisidentiteetin. Ihmiset voivat katsoa, ilmoittaa kuuluvansa johonkin seurakuntaan, esimerkiksi Ylistaron tai Periseraseenjoen seurakuntaan, kun itse kunnat on lopetettu, että seurakuntien pitäisi ottaa tämä perintö vastaan. Ja sanoinpa vielä, että nuo kunnan vaakunat, joita Seikon isä ansiokkaasti teki ja johti, että ne voitaisiin sijoittaa seurakuntatalon eteistilan seinällä.
No niin, tämä on suloista puhetta monelle seurakunnan jäsenelle tuolla periferiassa. Jollakin tavalla tähän on helppo yhtyä.
Niin, tässä voi sanoa, että nyt kun kuntia yhdistetään, niin kirkolla olisi kultainen tilaisuus toimia paikallisidentiteetin säilyttäen, että paikallisseurakuntia ei missään tapauksessa pitäisi lopettaa. Sen seurakuntayhtymän yhteyteen ne voidaan laittaa, se on ihan oikein, mutta parempi on pitää se seurakuntana kuin kappeliseurakuntana.
Kyllä, sanon tähän vahvan aamenen. Näin pitäisi voida toimia. Ja Jaakko Numminen, kerrot myöskin kirjassa, että nämä pienet seurakunnat, jotka ovat langenneet liittymään johonkin, voisivat palata itsenäisiksi.
No niin, minusta tuntuu. Minulla on sellainen esimerkki Etelä-Pohjanmaalta, että Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro ovat nyt Seinäjoen kyliä. Suuret, hienot maalaispitäjät, suuri kirkkokansa siellä, herännäisliikkeen perinteet ja muut, kyllä ne saisi olla itsenäisenä seurakuntina.
Ilman muuta, ja minullakin on todella läheinen esimerkki, kun olen syntynyt Enonkoskella. Enonkosken kunta on ainut pikkukunta, joka ei ole liittynyt Savonlinnaan, mutta seurakunta liittyy Savonlinnan osaksi. Ja olin tämän seurakunnan viimeinen kirkkoherra vähän aikaa VT-kirkkoherrana ja sitten ensimmäinen aluekappalainen, ja huomasin, miten suuren mylläkän se synnytti tämä muutos. Palataan, pieni on kaunista. Nyt me kuunnellaan musiikkia ja sitten katsotaan, mitä kaikkea näiden vahvojen suurten herrojen aarrearkusta vielä avautuu Radio Dayn kuuntelijoille.